à Barizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Mkutano wa pili wa komisheni ya uchunguzi wa pamoja wa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda uliendeshwa jana siku ya ine pa Rubavu nchini Rwanda. Kiongozi wa ujumbe wa Kongo, Balozi Serafin Gwez, anawaza kwamba mkutano hiyo itarudisha matumaini baina ya nchi hizo mbili. Mgomo wa kazi katika vyuo vikuu na mauniversity ulisimamishwa hadi tarehe 31 Januari 2008. Serikali iliwatolea maprofesa miliardi 18 ya fedha za Kongomani, moja ya jibu kwa mahitaji yao. Tutafuta mafasiri ya presidenti wa shirika la maprofesa wa University ya Kinshasa aliyefikisha habari hiyo. Ikisha kufungwa muda wa miezi miwili vituo 15 vya television na 7 vya radio vya mji wa Kinshasa viliruhusiwa kuanza kazi. Wakuu wa vituo hivyo wanafurahishwa na hatua ya waziri wa upashaji wa habari. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Komisheni ya uchunguzi wa pamoja wa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iliendesha mkutano wake wa pili jana siku ya ine pa Rubavu nchini Rwanda kwa kukadiria makazi yake tangu mkutano wa kwanza mnamo tarehe 21 Septemba iliyopita mjini Goma. Walishiriki katika mkutano wa pili wajumbe wa nchi za Umoja wa Afrika, wa Marekani pamoja na wakilishi wa MONUC. Kiongozi wa ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, balozi wa rais wa taifa Serafin Gwez, anawaza kwamba mikutano hiyo itarudisha matumaini baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumusikilize mbele ya mikrofoni ya Rosalie Zawadi.
Ni kweli hatua nyingi imefanyika katika kukutanisha maoni, ila kungali mashaka. Kwa mfano, kuna shaka kwamba ngambo ya Rwanda kuna msaada kwa kundi za vita zinazoleta mzozo mashariki mwa DRC. Kwa shaka hizo, tumeweka tume la uchunguzi. Tangu miaka 3 sasa tume hilo limengojewa, na kazi yake ni kuchunguza mashtaka ya kila ngambo na kufungua njia kwa kujadiliana na kuweka imani kati yetu kwa ajili ya usalama mbovu, pia vurugu katika eneo hili.
Alishiriki pia katika mkutano huo sawa mchunguzi, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Lasi William Swing. Alionyesha furaha yake mbele ya maendeleo ya kushiriki katika mkutano huo sawa mchunguzi. Alifurahishwa na mwenendo wa kukadirisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Masemi yake yalirekodiwa pia na Rosalie Zawadi.
Je suis très content avec cette réunion.
Nafurahi na mkutano huu ambao wote wameonyesha pendekezo za nchi mbili na washiriki wao pia wachunguzi, kwa kuamsha tume la uchunguzi wa mashtaka toka pande mbili. Na waza yote yamepangwa vema. Tunaona hayo yote kama shughuli nyingi tangu kundi lililoundwa juma iliyopita hapa Goma, pia Tripartite Plus, na sasa ni kikao juu ya Kivu. Ni mengi hayo yanayokuwa jitihada kwa kupata suluhu kutokana na shida za usalama mbovu.
Tutabaki jimboni Kivu ya Kaskazini na kujielekeza kaskazini mwake na weka Karinda Muso.
Hali ni ya wasiwasi paluofu katika mtaa wa Lubero, umbali wa kilomita 114 kusini ya Butembo. Wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa kundi la RUD, yani Rassemblement pour l'Unité et la Démocratie, walizingira tangu juzi parokia ya Kikatoliki. Wanashutumu mapadri na MONUC kusaidia 15 kati yao kutoa silaha.
Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Mwindo anafasiria zaidi.
Wakaaji wa Luofu wanaishi katika oga, anasema presidenti makamu wa shirika la raia mtaani Lubero, bwana Omer Kambale. Kiongozi huyu anaendelea kusema kwamba mlio wa risasi unasikika popote mjini Luofu. Mapadre pamoja na mabikira wameweza kukimbia mji huo jana wakisaidiwa na shirika la MONUC, lakini raia wengine wanaendelea kuwa mateka ya wapiganaji wa RUD. Wapiganaji hao wanatishia kuunguza mji ikiwa MONUC haitarudisha silaha za wenzao 15 waliotoroka Jumatano iliyopita. Jueni ya kwamba RUD ama Rassemblement pour l'Unité et la Démocratie inaongozwa na Kanali Musare. Kanali huyo anapinga program ya DDRRR. RUD ina karibu wapiganaji 1,500. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Jimboni mashariki, yapata wahanga 1,000 wa vita mbalimbali mjini Kisangani waliandamana leo hii asubuhi. Walidai wasaidiwe na serikali na kushimikwa kwa tribunali ya kimataifa kwa kuhukumu maovu ya kivita. Jodo de Chartemenga.
Maandamano ya siku ya leo ilianja mbele ya chumba iitwaye Aumônerie Catholique des Jeunes. Wandugu wene walishikwa na shida la vita na jamaa zao walibeba miandiko mingi. Miandiko zimesema wandugu hawa wameomba serikali ya Kongo iwasaidie. Wameomba pia usaidizi kwa nchi za wilaya au communauté internationale. Wameomba tena kushimikwe korti kuu moja yeni itahukumu watu wene walifanya mauaji ya kivita. Waliandika mambo haya yote kwa mkataba moja. Walipatia viongozi mbalimbali ile mkataba. Ni hasa liwali wa jimbo, baraza la jimbo na pia MONUC. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.
Habari kutoka Bunia nawe Karin Damuso.
Wilayani Ituri, kisiwa cha Rukwanzi umbali wa kilomita 18 kusini mashariki ya Bunya katika ziwa Albert, kitakuwa siku zijazo chini ya uongozi wa pamoja Kongo Uganda. Habari ilitangazwa jana na komisa makamu wa wilaya anayehusika na uchumi na fedha. Ilikuwa kati wa mkutano wa jana pa Bunya wa kamati ya usalama wa wilaya, wakilishi wa MONUC kwa kuwemo pia. Kiongozi huyo alihudhuria mkutano wa pande mbili inapita juma moja pa Munyonyo nchini Uganda, kati ya wakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Uganda.
Fuateni mafasirio ya Dedone Rwabona kuhusu uongozi huo wa pamoja. Maseme yake yalichukuliwa na Sada la Shabani.
Watu wanafikiria kwamba Rukwanzi ni mji kubwa mahali watu wanaweza kutembea na gari au kinga. Kutakuwa uongozi ya kijamii na polisi miwili. Mpango hiyo ni ya muda. Lengo yake ni ukingo ya watu na mali yao na kuchunga ukimya. Jinsi wataongoza watu, watenda mabaya kubwa watashitakiwa kwenye mahakama ya nchi yao. Kama ni mwananchi ya Kongo atashitakiwa hapa, na kama ni mwananchi ya Uganda atashitakiwa kwao. Lakini pia wasimamizi ya nchi haya miwili wanalazimishwa kufanya juhudi kwa kupatanisha watu wakati wa shida bila kupitia sheria. Hesabu ya polisi ya Kongo na Uganda itakuwa sawa. Ziara yao ni ukingo ya watu na mali yao chini ya uongozi wa wasimamizi hao wanaokuwa viongozi la raia. Inafikiri hakuna atakayekuwa na madaraka kuliko mwingine. Wataongoza pamoja, watakuwa na cheo moja.
Kwa upande mwingine, kesi ya Kanali Matombi Bwebu, kiongozi wa zamani wa mahakama ya kijeshi ya Kivu ya Kusini, ilianza leo hii mjini Bukavu. Afisa mkuu huyo anashutumiwa kutamka masemi mabaya dhidi ya rais wa taifa wakati wa kipindi cha kwanza na cha pili cha uchaguzi wa urais. Inapita sasa mwaka moja. Kesi ya leo hii asubuhi iliongozwa na wakata mashtaka wane wa korti kuu ya kijeshi waliotokea mji wa Kinshasa. Michel Chirimwami.
Mambo ni ya tangu mwanzo wa mwezi wa Oktoba 2006 wakati wa uchaguzi wa rais. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, Kanali Matombi amekutwa akinena mara nyingi mambo ya kumtukana rais wa taifa. Kwanza ni katika restaurant, alafu katika vilabu vya pombe mjini Bukavu alimokuwa na desturi ya kuingia. Maneno yake hayo yalifikishwa kwenye korti ya kijeshi ya Bukavu ambayo imemwandikia dosie ya kumshtaki, halafu imetumwa mjini Kinshasa. Korti ya kijeshi ya Bukavu ambayo ilionekana haina mamlaka ya kuamua kesi yenyewe kutokana na pete ya mshtakiwa, Kinshasa ilituma wanasheria wane wa ngazi ya juu ya korti kuu ili kusimamia mashtaka katika kikao cha muda. Tujulishe kuwa kesi ambayo imegusia matetezi ya upande wa mshtakiwa ulitaja kuwa ni yenye kasoro, na kesi imeahirishwa kwa tarehe 26 Desemba ijayo. Pia watetezi wa mshtakiwa iliomba aachiliwe mteja wao. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Mgomo wa kazi katika vyuo vikuu na mauniversity ulisimamishwa hadi tarehe 31 Januari 2008. Presidenti wa shirika la maprofesa wa universiti ya Kinshasa Pukin alihakikisha kwamba serikali iliwatolea miliardi 18 ya fedha za Kongomani, moja kati ya jibu kwa mahitaji yao. Sikilizeni mafasirio yake njiani mwa simu na Belinda Bosuma.
Tunasema tuna suspendre greve juu ya kusaidia batoto ya masomo mafanye maexamen yabo na madeliberation. Tutaangalia nini kukuya a partir ya 31 janvier kama gouvernement atarealize promesse yake au hapana. Ma promesse au balancement va s'appartir à la profession à, bon, ça y est, 9 milliards, hein, 9 milliards. Mais, comme dans la lettre, il est franc, le professeur a tendance à couper peut-être 1500 dollars. Autre yomba, au moins 4000 dollars. Moins de gradé, c'est moins que ça. Bonne volonté à la professeur, balancement, pour enlever. Mais, du coup, ma collaborateur est tout, tout quoi, mon groupe, moi, tu m'as belézé à Ivy. Franga iko bingi na pasha tuweke ordre na universite na sema shukere.
Profesa Kabamba Mwui huyo akiwa presidenti wa shirika la maprofesa wa universite ya Kinshasa alikuwa njiani mwa simu na Belinda Abosuma. Kwa upande mwingine, presidenti wa watumishi wa universite ya Kinshasa bwana Sinzidi anaomba kwa upande wake mishahara wote izidishwe. Yupo mbele ya mikrofoni ya Onesim Mukandila.
Nous avons revendiqué pour améliorer les conditions salariales.
Ndai mahaki zetu sababu viongozi waweze kuongoza hali ya mishahara yetu na tunapata jibu. Ni kusema kama wakati ya mkutano ya juzi katika ofisi la waziri wa masomo ya university tulisimamisha mfuko ya fedha yenye wanapaswa kutulipa, lakini sasa kuna shida ya kuigawanya. Sisi wote tulitumika pamoja kwa ajili ya kuongoza bajeti. Baraza la bunge litoa fedha na tunapaswa kuigawanya. Ni kusema kama wanapaswa kulipa wa profesa sawa wa profesa na watumishi wa chini sawa watumishi wa chini. Inafaa kuheshimu kanuni, lakini waziri anasema kama nusu ya fedha ni ya wa profesa na nusu nyingine juu ya vipande viwili vya wasaidizi ya wa profesa. Kama waziri anafasiria tena mzuri, ndio tunaweza kuendelea mazungumzo na kumaliza mgomo ya kazi.
Dégager ce mouvement de grève.
Tubaki hapa mjini Kinshasa na kujulisha moja kwa moja kwamba vituo 15 vya television na 7 vya radio viliruhusiwa kuanza kazi kutokana na hatua ya waziri wa upashaji wa habari. Ni tangu tarehe 20 Oktoba iliyopita ndio vituo hivyo vya habari vilifungwa. Hatua ya waziri Emil Bongeli inatokana na ripoti ya komisheni ya uchunguzi wa usawa wa vibarua vya vituo hivyo. Wakuu wa vituo vya habari vilivyoruhusiwa wanafurahishwa na hatua ya waziri wa upashaji wa habari. Fuateni leo na Manemba, mwenyeji wa Molir TV, akitoa maoni yake mbele ya mikrofoni ya Agat Mpona.
Nafurahi sana kwa sababu kwa hesabu ya vituo vyote vya kutoa habari vilivyoshimamishwa kazi, kulikuwa watumishi karibu 1200 ambao walikosa kazi. Hakuna hata barua yenye kutokea kwa waziri wala kwa ofisi la katibu mkuu kwa kutufasiria masababu yenye kuonyesha kama ingefaa wafungie vyombo vyetu vya kazi. Tulizungumuza na waziri wa mambo ya habari bwana Bongeli, na ndiyo sasa anafungula vyombo vyetu sababu tuendeshe kazi ya kutoa habari. Tunataka viongozi warudishe oda katika sekta hiyo, lakini viongozi wanapaswa kufahamu kama tupo natumika pamoja nao. Wakati nyumba ya habari moja inakosa vikartasi, viongozi wanapaswa kuaga na kutuma barua mbele ya kuikataza kuendesha kazi. Nilikuwa na deni ya dola za Kimarekani 1400 na nililipa ile ile siku, lakini walinifungia muda wa miezi mbili.
Pendant 2 mois.
Miaka 106 ya kufa kwa mwami Msiri Ngelengwa ilisherehewa jana siku ya ine pa Bukeya, umbali wa kilometa 196 na mji wa Lubumbashi jimboni Katanga. Akarinda Muso.
Wakilishi wa Bayeke wa Zambia na wa Tanzania walihudhuria sherehe hiyo. Kumbukeni kwamba ni Generali Botsom wa majeshi ya Ubelgiji ndiye alimuua mwami wa ufalme wa Bayeke jimboni Katanga. Ni mnano tarehe 19 Disemba mwaka wa 1891. Hiyo ni kutokana na kupinga utawalo wa wakoloni.
Malkia Munongo Mwasa, moja kati ya wajukuu wa mwami Msiri, anafasiria hali ya kifo hicho mbele ya mikrofoni ya Denis Maeo Mwasi.
Msiri, quand il y a eu l'expédition Sterz qui est venue le 19 décembre,
wakati wa askari wa Ubelgiji wakiongozwa na bwana Sterz baada ya Marinel na Belcommune walitaka kumshurutisha Msiri wasimike bendera ya Etat Independant du Congo ya Leopold II, Msiri alikataa. Ilikuwa tarehe 19 Desemba. Msiri alikataa kumtumikia Leopold II, yeye pamoja na wengine masultani. Ni siku hiyo alisema, kufwa kusoga
kukila kusabwa.
Ni heri kufa kuliko kuwa mtumwa. Akukusudia yeye peke yake. Walikuwa wengi. Aliwaeleza wengine masultani. Aliwaeleza wengine masultani nini wazungu wanaweza kufanya. Na wote wakasema hawakubali. Ni hivi walimweleza hadi kesho ikiwa ukubali utakufa. Na yeye akajibu ni heri kufa.
Plutôt mourir.
Jueni kwamba kwa kusherehea kumbukumbu hiyo, filamu kuhusu ufalme wa Yeke kwa jina maarufu Trois Coups de Fusil ilionyeshwa pa Bunkea. Filamu hiyo ilichapwa na jumba la sanaa la Tour Veraine.